Dienu, kolēģi, sākam ar finanšu komiteju. Mums ir dienas kārtībā 13 jautājumi. Mums dienas kārtība jāstiprina nobalsojot. Lūdzu, jūs balsojam par dienas kārtību kopumā. Kurš par? Pret. Naturas dienas kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums ir grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. Gada 22. Decembra. Lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietas sarakstu apstiprināšanu. Lūdzu, mums ir Lodiena Sandra Grante, personāla pārvaldības nodaļas vadītājas vietnieks. Lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Administrācijas personāla pārvaldības nodaļā likvidēt amatvienību nodaļas vadītāja vietnieks un palielināt amatvienībai vecākais personāla speciālists amatvienības skaitu no 2 līdz 3 amatvienībām. Savukārt Jūrmalas ģimnāzijā samazināt amatēkas dežurantu amatvienības skaitu no 6 līdz 5 amatvienībām, izveidot jaunu amatvienību lietvedi, samazināt amatu vecākais lietvedis amatvienības skaitu no 1,25 amatvienībām līdz 1 amatvienībai un izveidot jaunu amatvienību sekretārs. Mums atbalstīt sakatavotos grozījumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, jūs balsojam par sagatavotu lēmu projektu. Kurš par? Pret. Naturas lēmu projekts apstiprināts. Grozījuma 2023. Gada 25. maija nolikumā numur 18 Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas nolikumus. Lūdzu.
Lai nodrošinātu centralizētu kvalitatīvu pāraugumu personāla funkciju nodrošināšanu Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļa pārņem Jūrmalas izglītības pārvaldes personāla funkcijas. Un šajā sakarā ir nepieciešams veikt grozījums Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas nolikumā. Nolikuma 3 punkti tiek papildināti ar vārdiem Jūrmalas izglītības pārvalde. Kā arī nepieciešams papildināt nolikumu ar 5-2 primu punktu plānot un pāraudzīt pašvaldības darbinieku izņemot pedagogu atlīdzības budžetu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu grozījumus.
Ar jautājumu deputātiem. Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai.
Jā, vai jūs varētu lūdzu nokomentēt 5-8 punktu mazliet sīkāk?
5-8 nodrošināt personāla dokumentācijas sagatavošanu Jūrmalas domes deputātiem.
Jā.
Centrālās.
Jā.
Jā, turklāt mēs veiksim visus pienākumus, veiksim arī izglītības pārvaldē. Gan par dokumentāciju, gan par līgumiem, gan par visu.
Sagiet domes deputātiem, kā...
Nu, tos mēs teicam arī līdz šim ir, kur mēs vienkārši viņu izskata kā šādā redakcijā, ja paliek jau vecā versijā, ja ir tieši tas pat, vienkārši mums ir ielicis pa vidu vārds Jūrmalas izglītības pārvalde.
Skaidrs, paldies.
Jā, būt.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsojums, jo tad lēmu projektu, kurš par? Pret. Atturs. Lēma projekts apstiprināts. Par administratīvās komisijas deputātu par apakstīšanu administratīvās komisijas priekšsēdētāju Anna Tukāna.
Labrīt! Administratīvā komisija ir sagatavojusi lēmu par deputātu parādu norakstīšanu. Lēmums sastāv no 2 pielikumiem. Pirmajā ir parāda, kam iestājies noilgums, un otrajā ir tie parādnieki, kuri ir miruši vai uzņēmumi ir izslēgti no uzņēmuma reģistra. Kopējā summa ir 21,8 tūkstoši eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājums ir deputātei Bāvai. Lūdzu jums vārds.
Jā, man jautājums. Jūs minējāt par deputātu parādu norakstīšanu. Par deputātu parādu norakstīšanu jūs teicāt, kā
debitoru.
Es atvainojos, bet debitoru. Man liekas, ka debitāti varbūt
mēs nezinām. Nē, debitāti varētu rakstīšanu vieni, kur ir miruši un vieni, kuriem ir iestājies noievarēs tiesīgas lietas.
Tā nobrīnās.
Nav neviens advokāts.
Jāparbauda viss par debitātus.
Tas būtu tāds jauninājums visā. To mēs varētu izcelties. Jā, paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Nav.
Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Nē. Autors.
Paldies.
Projekts apstiprināts. Grozījums Jūrmalas domas 2023. Kā 27. aprīļa nolikumā numur 13. Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikums. Mums Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas noties vadītājs vairs neatras.
Labdien, deputāti, un mēs esam sagatavojuši grozījumu saistībā ar iepriekš jau lemto jautājumu par to, ka personāla jautājumi tiek novirzīti, personāla pārvaldības nodeļa. Līdz ar to mēs grozām 11. punktu, kur personāls vadītājs tiek izņemts ārā no izglītības pārvaldes nodeļa.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotajiem grozījumiem izglītības pārvaldes nākamā. Kurš par? Pret? Atturs. Projekts apstiprināts. Sadarbības partneri pašvaldības nodevs par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīmu zonā, Jūrmalā, ieksēšanai, izvēles noteikumu dienu. Nodevs vadītāji, ir cilvēju jums pārts.
Jā, labdien. Pamatoties uz jauniem saistošiem noteikumiem par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīmu zona Jūrmalā, ir izstrādāti noteikumi par sadarbības partneru izvēli pašvaldības nodevs ieksēšanai. Šeit ir runa par dienas caulaidi, kuru mums šobrīd var nopirkt caulaižu automātos, e-pakalpojumu portālā, kase vai pie sadarbības partneriem. Un noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegt un vērtēti pretendentu piedāvājumi sadarbības līguma noslēgšanai par pašvaldības nodevas iekasēšanu un dienas caulaides reģistrēšanu. Un aizstāja līdz šīm spēka esošu nolikumu, kas tika apstiprināts jau par Jūrmalas pilsētas domes 20. gada 19. marta lēmuma numur 96. Jaunais noteikumos ir veikti redakcionāli precizējumi, piemēram, attiecību uz nosaukumu Jūrmalas pilsētas doma, kā arī tehniskais specifikācija ir paredzēts viena jauna izvēles prasība, pakalpojumu sniegšanai un datu apmaiņai, ja partneris piedāvā klientam iegādāties caurlaidu par iebraukšanu iepriekšējā dienā. Līdz šim mums tāda iespēja iegādāties caurlaidu par iebraukšanu iepriekšējā dienā bija tikai e-pakalpojumu portālā, bet tā, ka šis pakalpojums ir diezgan pieprasīts un arī paši sadarbības partneri ir izteikuši vēlmi sniegt šādu pakalpojumu saviem klientiem, tad šāda iespēja ir paredzēta jaunāju saistošos noteikumos, un attiecīgi arī tagad ir iekļauta specifikācija. Arī šajos noteikumos ir saglabāts princips, ka sadarbības līgumu mēs slēdzam pilnīgi ar visiem komersantiem, kuru kvalifikācija un piedāvājums atbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Un šobrīd mums sadarbības līgumi noslēgti ar trim komersantiem, tas ir Siemobili, Eiroparks un Citadeles banka, un noteikumi paredz arī, ka šie sadarbības līgumi paliek spēkā, un līdz to izbeigšanai līgumos paredzētajā kārtībā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu noteikumu projektu.
Jā, paldies jums par izsmidošu informāciju, vai deputātiem vēl jautājumi. Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotiem noteikumu iebraukšanību šajā mūsu zonā iekasēšanas noteikumiem. Kurš pār? Pret, atturs, lai projekts apstiprināts. Par nekustamā īpašuma dubultu prospektā 1, Jūrmalā daļas nodošana valdībā Jūrmalas izglītības pārvaldē. Pašvaldības īpašuma nodevs vadītājs Anta Brauer-Lutina.
Labdien.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Dubulma prospektā 1 ar nākošo gadu 1. Janvāri nodošanu valdījumā izglītības pārvaldē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Domāju, deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par. Pret atturs. Paldies ziņotājiem. Par valsts aizdevumu izmaksas termiņu pagarinājumu pašvaldības sabiedrībā ir ierobežota atbildība veselības un sociālās aprūpes centrs Slūk investīciju projekts veselības un sociālās aprūpes centrs Slūk korpus K4 pārbūvi īstenošana. Audita un kapitāla daļa pārvaldības nodēs vadītājs Elis Vēters.
Tad īstenojot A korpusu pārbūvi, jo korpusu K4 pārbūvi bija paredzēts pabeigt to līdz šā gada beigām un attiecīgi veikt visu norēķinus no valsts kasē ņemtā aizdevumu. Taču novembra mēnesī kapitāla sabiedrības valde pieņem lēmumu sakarā ar papildus radušiem būvdarbiem pagarināt izpildes termiņu un faktiski šie darbi tiks pabeigti nākamā janvārī. Un tādēļ ir lūgums pagarināt šo termiņu, lai galva norēķins varētu veikt attiecīgi nākamajā gadā. Atbilstoši viņas kabineta noteikti prasībām, šā termiņa pagarinājuma nepieciešams arī domas piekrišana. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts.
Deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātiem
Man jautājums, jūs teicāt, līdz nākamā gada janvārim pabeigs darbs, jā? Jā. Saprotu, bet atmaksas termiņš...
Viņi līdz gada beigām, līdz gada tā ir tāda praksa, tā kā valsts kasē īsti nav būtisks nozīmes, kurā periodā, vai tas ir ceturksnī, pusgadā vai gadā, tāpēc formāli mēs esam sloku ir izvēlējusies maksimāli iespējamo pagarinājumu. Bet, darbi tiks pabeigt janvārī, būs nodošana eksportācijā un attiecīgi tā izmaksas varētu būt.
Tad visu gada garumā, un atskaitamies?
Tāda iespēja, jā, izmantot iespēju būs visu gada garumā, bet, faktiski prognozējums, ka tas tiks jau veikts gada sākumā.
Paldies.
Jā, paldies jums par jautājumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par pret atturs lēmuma projekts apstiprināts. Par valsts aizdevumu izmaksas termiņu pagarinājumu pašvaldības sabiedrībā ir ierobežota atbildība veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka investīciju projektu veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka korpus K4 pārbūvi īstenošana. Vārds jums vēl.
Jā, tad šie paši apstākļi kā pie iepriekšējā lēmuma, taču šis aizdevums bija saistīts ar mēbeļu, žalūziju un citas tehnikas piegādu uzstādīšanu, tā kā nedaudz ir aizkavējušie būdēm, tad attiecīgi mēbeļu aprīkošana arī pārceļās nedaudz uz priekšu pēc grafika, un attiecīgi šim aizdevuma izmaksai ir nepieciešams pagarināt termiņu, lai veikt no rēķinas piegādātājiem nākamajā gadā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par pret atturs lēmuma projekts apstiprināts. Līdera Igaunijas Latvijas pārrobežo sadarbības ar pārrobežu sadarbības programmu 2014-2020. Gadam Austrum-Baltijas jauktos tīkla pilnveidošana un popularizēšana. Lūdzu vārds jums.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par projekta, īstenotā projekta noslēgumu. Tad pēc Višu finanšu kontrolas institūcija atzinuma saņemšanas, tad mēs varam atzīt, ka projekts ir noslēdzies, viņa īstenošanas rezultāti finansiāli ir mazāk nekā sākotnēji plānots, tāpēc arī ir precizētas visas gan pašvaldības, gan ostas, gan arī valsts budžeta līdzfinansējuma daļas atbilstoši sākotnējai proporcijai, kā arī trešajā punktā ir noteikts precīzs priekšfinansējuma apmērs, kas jums mums ostāja jāatgriež pašvaldībā. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājums deputātei ir tā labai, lūdzu jums vārds.
Sakiet, kādas tās aktivitātes tika realizētas?
Sākotnē tika pieteikts trīs aktivitātes un viena būtiskākā no tām, kas ir jauna piestātņa izveide, arī tika īstenots. Tad mēs palielinājām, izveidām jaunas tāds funkcionāli drošas betona tipa piestātnes, laivā paplašinot to vietu skaitu ar visiem aprīkojumiem, drošības prasībām un šīm lietām. Un, nu, ko arī ziņojumā var teikt, vienīgais, ko mēs neiztenojām, tas bija laivas motoru iegāde un kašu ploteru iegāde, ko mēs pieņēmām lēmu. Nu, šī projekta ietvaros, tad mēs neiegādāsimies, bet galvenais uzdevums, tas bija šis piestātnes, tas tika arī izdarīts un paliks.
Un sakiet, man vēl jautājums. Atgriežamā summa ir pamatojoties uz ko?
Tātad ar šī projekta īstenošanas sākuma doma pieņem lēmumu, kad atbalstīt īstenošanu un sniegt Jūrmalas ostai priekšfinansējumu. Tātad pašvaldības budžeta ieskaitīja ostai nepieciešamu priekšfinansējumu, lai veiktu šo iegādu un samaksātu piegādātājiem. Un attiecīgi tagad, kad mēs esam saņēmuši līdzfinansējumu daļas gan no projekta, gan no valsts, tad mēs atgriežam šo saņemto priekšfinansējumu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājums? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Paldies par ziņojumu. Lēmuma projekts apstiprināts. Par 2024. gada budžeta pieprasījumu dalībai projektā apdāvinātu talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas un uzlabošanu pirmsskolā. Pirmskolas izglītības iestādes Lācītis, stāties priekšā, kas jūs esat?
Labdien! Es esmu pirmskolas izglītības iestādes Lācītis metodiķa. Šobrīd vadītāja ir slimības lapas, tāpēc...
Metodiķa, jā, vārdus vārds vārds.
Laina Pārbiņa.
Paldies! Lūdzu, uzņēmu šo jautājumu.
Lūdzu, deputāts atbalstīt lēmumu projektu par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītis dalību Norma Plus programmas projekta, atdāvināt talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas uzlabošanu pirmsskolā, pieteikumu sagatavošanu semināru sadarbībā ar projektu iesniedzēju, Lietuvas partneri, Debesu Kielas.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums, lūdzu, deputātei.
Man jautājums, piedalāmies tikai mēs un lietuvieši,
Šobrīd, jā, seminārā.
Mm-hmm. Tas ir tikai seminārā?
Jā, šobrīd tas ir tikai seminārs, lai izstrādātu projektu.
Paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, vēl kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotā atzinuma projektu. Kurš par? Pret. Atturas un atzinuma projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos telpu ikdienas uzkopšanai un uzturēšanai Jūrmalas valstpilsētas administrācijas ēkās. Labdien, budžeta nodaļas vadītāja Ieva Brāčības vārds.
Un tenceņiemie deputāti ir sagatavots lēmuma projekts par ilgtermiņu saistību uzņemšanos ar mērķi nodrošināt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas ēku ikdienas uzkopšanas pakalpojumu 3 gadu periodā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, bet deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Lēmuma projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domas 2022. decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu. Lūdzu, jums vārds.
Jā, šogad ir sagatavot vēl pēdējie budžeta grozējumi, lai gan mēs oktobrī tos pieņēmām, taču valsts mums liek nodrošināt parakstu vākšanu. Kā rezultātā Jūrmalas valsts pilsētas vēlēšanu komisijai šī gada budžetā vēl ir jāapstiprina finansējums 290 eiro apmērā. Īstenībā šī ir galvenie grozījumi, kāda ir pietika sagatavot. Papildus arī mums ir pēdējā noslēguma fāzē divi projekti, viens izglītības pārvaldē, viens labklājības pārvaldē. Kā rezultātā ir jāveic izmaksas, lai nodrošinātu projektu vadītājiem atlīdzību. Un tie ir būtiskākie papildus, tiek arī apstiprināts visi rīkojumi, kas ir veikti budžetā šajā periodā no oktobra līdz decembrim. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
Paldies par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, un vienotē jautājums ir deputātē Ivetē Blāvē Lūcības.
Savietlūdzu, kā mums tu palika ar pedagogu atalgojumu tām mērķotācijām? Mēs esam visu iztērējuši un apmaksājuši pedagogu darbu.
Šobrīd noteikti nav vēl viss iztērēts. Pēdējās izmaksas būs 20. 21. vēl pēc Ziemassvētkiem. Nu, tad es ceru, ka mēs apgūsim. Visiem pedagogiem tiks samaksāts. Samaksāt mērķotāciju pilnā.
Paldies.
Jā, jautājums deputātē. Lārsīgos, ka tā būtu. Es šī dokumenta mēs kārtējā gada izdevumos gada laikā arī varam mainīt. Nu, tās, kas bija gada sakuma, kad mēs apstiprinājām budžetu.
Jā, mēs to arī šobrīd darām kārtējā gada izdevumus mainām.
Šī summa 140 miljoni viņa mainas tagad?
Šajā brīdī.
Un kad pēdējo reizi mainās?
Nu, viņa mainās faktiski ar visiem, ar katru no budžeta grozījumiem, par kuriem es jums ziņoju.
Un viņa izauga no gada sākuma līdz gada beigām pacīk.
Šobrīd es jums uzreiz nevarēšu atbildēt, es to sagatavošu uz domu sēt.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai vēlas kāds izteikties? Aicinu deputāts balsot par sagatavotajiem saistošo noteikumu grozījumiem 2023. Gada budžetā. Kurš par? Pret? Atturs? Saistošo noteikumu grozījumu pieņemti.
Paldies!
Paldies! Deputāti, paldies jums par darbu. Ar šo visu slēdzu finanšu komitē.